Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накет. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Партиите и од власта и од опозицијата пуштаат сигнали во јавноста дека има услови за предвремени избори. Две третини од граѓаните немаат доверба во институциите, анкета на невладината Актис. Силите лојални на владата во Либија во завршна битка против милитантите на Исламската држава во градот Сир.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапредва емисијава прегледот вести. Го подготви Пелагија Стојанчова.
Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска по неколкучасовниот распит во специјалното јавно обвинителство рече дека била викната во својство на сведок. Таа се заблагодари што СЈО и дало можност да објасни како што вели дека се било работено според закон. Не даде повеќе детали, а за тоа за кој предмет давала исказ, упати одговори да се побараат од обвинителството. Предходно во СЈО беше и бизнисменот Орце Камчев. Надлежните служби тврдат дека ги следат сите можни безбедносни закани. На собраниска седница на Комисијата за надзор над работата на телата за безбедност и разузнавање, службите зборува особено за закани од тероризам и од бегалската криза, рече преседателот на собраниската комисија Хари Локвенец. Седницата беше затворена за новинари, а Локвенец вели дека побарале од властите да се преземат поинтензивни мерки за спречување или неутрализирање на можни опасности. Рачна бомба била фрлена во дворот на генералниот директор на Косовската радиотелевизија Ментор Шали во Приштина, соопшти денеска полицијата. Нема повредени во нападот. Ова е втор напад врз телевизијата во последните неколку дена. Предходно беше фрлена бомба во дворот на телевизијата. Белгиската полиција привела 5 луѓе на испрашување во врска со експлозијата што се случи во Институтот за криминологија во Брисел. Државното обвинителство соопшти дека петмината приведени биле во близина на објектот во време кога се слушнала експлозијата. Обвинителите се сомневаа дека нападот извршен за да се уништат некои докази за криминални действија. Пентагон потврди дека турски сили се борат против сириски бунтовници во делови од северна Сирија, каде што нема борци на организацијата Исламска држава. Во сообштенијето на американските власти се наведува дека американските сили не биле вклучени во најновите судири во северниот дел на Сирија и дека не ги поддржуваат таквите судири.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во среда лидерите на четирите партии потписнички на пржинскиот договор треба да одлучат дали има услови за предвремени парламентарни избори. Според сигналите што ги пуштаат во јавноста, сите се за избори, а се спомнува 11 декември како можен датум. Марија Митевска.
ВМРО ДПМН е подготвена за избори, нема пречка тие да бидат одржани на 11 декември, коментираат од владеачката партија по вчерашната изјава на лидерот на ССМ Зоран Заев. Од ВМРО ДПМН е велат и дека неколку пати досега повториле оти има услови за одржување на избори и на 24 април, кога првично и беа закажани изборите, а потоа и на 5 јуни. Според партијата, дали на лидерската средба в среда ќе се донесе одлука, зависи од тоа дали ССМ ќе решат да пристанат да бегато соочување со народот. И од дуј во неколку наврати сообштуваа дека има услови за спроведување на изборите. Заев изјави дека очекува на средбата да биде постигнат договор за одржување на предвремени парламентарни избори на 11 декември. Според него изборите не се доведени во прашање и покрај тоа што еден од условите за нивно спроведување, формирање на адхок тело, се уште не е исполнет бидејќи не е избран петиот член. Адхок телото, како што истакна Заев, може да направи убав и квалитетен исчекор во од период на 100 дена пред изборите и да испрати порака дека може да биде избалансирано представувањето на политичките партии и професионалните стандарди да бидат зајакнати.
Мој личен став е дека оваа коктело не може да биде причина за да не се одржат изборите. Се надевам дека и овој услов, како што е прочистувањето на избирачкиот список, и овој услов ќе биде исполнет на 31-ви, ќе кажеме нашите ставови како една од четирите страни кои што треба да објават датум за одржување на изборите.
Заев апелираше до членовите на адхок телото да го изберат преостанатиот пети член. Се уште не се знае кој ќе биде номиниран за уредник на МРТВ. Според договорот, тој треба да биде избран од опозицијата и да стапи на функција 100 дена пред изборите. 100 дена пред изборите парламентот треба да ја изгласа и новата техничка влада. Денеска истекува и рокот за дополнителна проверка на спорните гласочи кои има можност до 19 август сами да се пријават во Државната изборна комисија. Во минатата недела ДИК го усвои извештајот за пријавените гласачи со спорни записи. Согласно извештајот, пријава до ДИК не поднеле вкупно 30.467 лица. Прочистувањето на избирачкиот список заедно со регулацијата на медиумите беше еден од условите на ССМ за спроведување на изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Програмите на владеачката ВМРО ДПМН станаа нова библија, а проектите наведени во нив станаа замена за институциите, кои пак не можат да мрднат без одобрување од партискиот лидер Груевски. Таква е перцепцијата на мнозинството граѓани анкетирани од невладината организација АКТИС. Зора Нагаджовска.
Државните институции се зависни од лидерот на владеачката во ВМРО, ДПМН Никола Груевски и од неговите најблиски соработници. И перцепцијата на мнозинството граѓани анкетирани од невладината организација АКТИС. Проверката на структурираната доверба во институциите што ја спроведува оваа организација покажува дека 2/3 од анкетираните немаат доверба во институциите и дека се незадоволни од нивната работа затоа што сметаат дека процедурите во изминативе години се усложнети. Председателот на АКТИС Александар Цветковски вели дека резултатите покажуваат оти во јавноста е моќен впечатокот оти институциите во општеството го отстапија местото на проектите, а криминалот се толкува како снаоѓање во животот.
Народот во нешто мора да верува. Институциите не функционираат, но функционираат проектите како замена. Што значи дека таа субституција е смислена акција која делува на народот, која го повишува вото на доверба понекогаш во властите.
Причините за ваквата ситуација аналитичарот Сашо Ордановски ги гледа во создавањето на еден вид државна религија, односно редефинирање на односот на народот кон институциите и кон водството.
Во нашиот случај Библијата се програмите за преродба. Само да ве подсетам, 2006 година програмата за преродба имаше 116 страни, 2008 година стигна до 200 страни, 2011 284 страни, последното 2014 има скоро 400 страни.
Создавањето на нова реалност, каде што неморалното е нормално, влијае на менувањето на менталитетот, а и со тоа граѓаните се помалку се подготвени на отпор на таквите негативни појави, објаснува Ордановски. Таа се подпира на контрола врз медиумите, образованието, кое е клучен сегмент каде што се промовираат нови вредности, потоа преку културата и архитектурата до создавање на непријатели за да може да се обезбеди единство во партијата.
Не се работи за случајна стратегија, се работи за добро смислен план во кој што се вложија многу пари, наши пари, јавни пари. Како што е тоа конструирано една деценија, ќе треба барем една деценија, ако не и повеќе, да се деконструира.
Професор Мерсел Билјали вели дека денеска честноста се доживува како срамота, а крадењето не се перцепира како криминал.
На секунда е јасно дека друга институција е телефон. Слушај телефонот, знае да биде парламент, да биде Министерството за здравство и за екологија.
Анкетираните граѓани сметаат дека проектите кои што ги промовира владата се потребни, но не сите се успешни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Сора Нагаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тезите за киднапираната вистина на професор Љубомир Цуцуловски, како и колумната Стамбол на Босфор, објавени на нашата интернет страница, предизвикале најмногу реакции кај нашите читатели. Дел од нив пренесува Горица Попова.
Партиите ја киднапираат вистината за да внесат забуна кај граѓаните, а збунетоста е чекор кон дефетизам. Е едно од размислувањата на професор Љубомир Цуцуловски во редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа. Но Олга Миновска во постот на нашата Facebook страница смета дека професорот е врти капа, го подсетува дека до вчера ја фалевте власта и го прашува: зарем требаше да излезат бомбите за да проговорите, зарем не гледавте со кого имаме работа или ви требаше храброста на Заев? Со ова мислење не се согласува Маријан Чангеловски, кој вели, може би и вие некогаш сте гласале за Јакимовски или Буцевски, цело Идризово Вмаровски град, па денес може би имате друго мислење и став. Читајки ги инаку вашите коментари по некои колумни блогови на нашата Facebook страница почитувани, човек почнува да се прашува дали на вистина е толку силна поделбата по религиска, па и по етничка основа помеѓу нашите граѓани, или тоа се само исклучоци, но толку изразени и впечатливи што дури го плашат човека. Стамбул на Босфор, или посветено на ердоганштината, путинизмот, груевизмот, се насловот и поднасловот на текстот што на Facebook предизвикал цела лавина реакции и препукувања. Ставови за тоа дали Стамбул е Истанбул, Цариград или Константинопол. Па дека тоа што сега се прави во Турција, Сулейман Величествениот и Ататурк ќе се превртуваат во гроб, како што напишал Алекса Малчевски, кому Булент Турксој му одговара дека за Сулейман гледал серија и дека воопшто не бил таков како во серијата, и дека веројатно мислел и дека Рамбо ги ослободил Виетнам и Афганистан. Шаин Шакир мисли дека Радио Слободна Европа била маша на империјалистичка Европа и Америка, кои биле пред распаѓање. По текстот власта ја легитимира корупцијата, во кој консултираните експерти велат дека антикорупцискиот амбиент во државава целосно затај. Горан Младеновски напишал дека лебот е поевтин од бојата, алудирајки на протестите на Шарената револуција, а Владко Николов искоментирал: «Лажете, после протестите ви дава зајко вечера во ресторан». Кирил Кико Пировски пак постирал: «Додека не видам ред за кајкатица, неќе не биде за уште подолго». Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Најмалку 34 либиски борци загинале, а повеќе од 180 биле ранети вчера во борбите за освојување на последното упориште на милитантите на Исламската Држава во либискиот крајбрежен град Сирт. Тој се наоѓа на 450 километри источно од Триполие и е под контрола на милитантите од јуни минатата година. Гоце Атанасов.
Силите лојални на владата на Либија, која е поддржана од Обединетите нации, почна офанзива на 9 јуни годинава. Во почетокот на август, подпомогнати од американски воздушни напади, овие сили успеа да ги потиснат милитантите во еден резиденцијален дел во центарот на градот. Тешките борби продолжија во неделата, откако предходно имаше еднонеделна пауза во тримесечната офанзива. Либиските бригади, кои во најголем дел се од градот Мисрата, велат дека се близко до победа во Сирт. Представник на владините сили изјави дека станува збор за последна битка за Сирт и оти во неа учествуваат околу 1000 војници. Тој додаде дека за напредокот голема улога имало и поддршката од меѓународната заедница. Сепак, како што се наведува, голем проблем им представуваат бомбашите самоубици, снајперскиот тоган и нагазните мини. Во неделата неколку бригади успеале да освојат неколку стотици метри од брегот на Сирт. Во исто време, други либиски единици со улични борби зазеле позиции на милитантите на Исламската Држава на една улица во јужниот дел од градот. При тоа биле користени тенкови, ракетни гранати и противвоздушни орудија врз објектите кои се користат од страна на снајперистите на Исламската Држава. Повеќето од припадниците на либиските сили се само со импровизирано оружје и се борат во шорцеви и сандали. Предходните денови во Сирт беа тивки откако пред една недела владините сили соопштија дека им даваат време на сопругите и децата на милитантите на Исламската Држава да напуштат зоната на борбите. Речиси сите жители на градот, се проценува дека ги имало над 80.000, го напуштија откако Исламската Држава ја презеде целосната контрола во минатата година, претворајќи го во своја регионално упориште за проширување на присуството на брегот на Либија во должина од 250 километри. Либиски воени представници оценуваат дека дел од милитантите на Исламската Држава најверојатно избегале по почетокот на кампањата за враќање на контролата врз Сирт во мај годинава. Во исто време се зголеми бројот на самоубиствени бомбашки напади во предградијата на Сирт, што ги потикна страхувањата дека милитантите се и натаму во близина на градот. Во тек и акција за спречување на евентуалното бегство на милитантите во централниот дел на Либија. Се предпоставува дека некој од нив би можело да пребегаат во Чад, Нигер и Тунис.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.